podcast for curious mind.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.
Halo semua, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Membahayakan, klakson telolet diminta tak dibunyikan lagi. Itu yang kali ini mau Lea bahas. Nah, pernah gak sih kalian tuh menjumpai bus-bus dengan klakson telolet? Nah, kalau kita keluar kota atau mungkin di jalur mudik gitu ya, kita bisa menemukan bus-bus besar antar kota atau provinsi yang punya klakson telolet ini. Tapi mungkin ya di masa mudik besok, kayaknya kita gak bakal ketemu lagi nih sama bus-bus yang berklakson telolet tadi. Pasalnya, klakson telolet ini tuh dianggap berpotensi membahayakan nyawa dan diminta untuk tidak lagi dibunyikan. Tapi kenapa nih sampai diminta untuk tidak dibunyikan lagi? Jadi sebelumnya viral nih, seorang bocah yang terlindas bus lantaran dia mengejar-ngejar dan meminta bus itu membunyikan klakson telolet di Cilegon, Banten. Nah, dari Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan mengatakan bocah 5 tahun tersebut tewas dan supir mengaku tak melihat sang bocah. Lantaran bocah itu ada di titik buta atau blind spot bus. Terus setelah kecelakaan tadi, Kakor Lantas Polri mengeluarkan surat telegram atau ST untuk menindak kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, termasuk klakson yang dimodifikasi seperti klakson telolet tadi. Nah, dari pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengungkap banyak bus nih yang menggunakan klakson telolet dan akan berdampak pada keselamatan di jalan ya, gak cuma pengendara tapi mungkin anak-anak tadi. Mereka juga meminta operator bus tidak lagi menggunakan klakson tersebut. Kita mau bahas fenomena telolet ini setelah komen netizen plus 62 berikut.
Yang pertama @alxx, dilarangnya karena banyak anak kecil suka lari-lari nyebrang sembarangan, sama kalau ada mobil bunyiin basuri pada lari-lari. Lanjut @fabxx, kalau udah dilarang si bocil-bocilnya lihat di mana lagi ya, padahal itulah yang membuat mereka bahagia. Mencari kebahagiaan gak perlu yang mahal-mahal, cukup lihat bus yang ada basurinya aja mereka udah bahagia. @masxx, kalau lari-lari lalu kelindes bus, bahaya gak bu? @suhxx, telolet membawa maut. @wirxx, ujung-ujungnya sopir yang disalahkan, padahal dia hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang salah itu jelas orang tua, tidak memantau keberadaan anaknya. Inilah negeriku yang kucintai. Konoha, konoha. Semoga sang supir tabah. Dan semoga orang tua korban bisa menerima kenyataan. Dan semoga si anak mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Amin. @lxx, turut berduka cita. Buat adik-adik, jangan terlalu riang bermain. Hati-hati, jangan terlalu dekat dengan kendaraan besar. @chinxx, jaga anak-anak kita semua ya. Namanya anak-anak pada senang hiburan. @yatxx, yang dipermasalahkan sama polisi ini, orang-orang pada nyetopin armada, dan itu membahayakan. Yang terakhir @benxx, pantesan udah mulai dilarang. Di daerah lain juga kenapa gak kondusif banget sih, pakai dikejar-kejar. Bocil-bocilnya, orang dewasa atau orang tuanya juga kenapa gak ngasih teguran. Kalau udah kejadian kan, jadi efeknya ke semua.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.
Sekjen Organisasi Angkutan Darat Organda, Ateng Aryono, mengatakan pihaknya sudah meminta operator bus tidak lagi menggunakan klakson telolet sebab dia mengakui kalau klakson itu lebih banyak bahayanya ketimbang manfaatnya. Dia bilang perlu ada ketegasan dan aturan yang jelas nih soal ini. Nah Pak, sudahkah pengemudi-pengemudi bus ini sadar akan resiko keamanan dari penggunaan klakson telolet ini?
Ya, sekarang kan istilahnya ada klakson basuri kan. Kalau telolet itu kan sekali sentuh terus kemudian rerot gitu kan. Kalau yang itu kan memang bisa dimainkan dengan touch gitu ya. Nah, saya pikir apapun ketika menggunakan itu harus ada ketegasan dari otoritas. Artinya begini, ketika memang potensi bahayanya lebih banyak daripada potensi manfaatnya, ya, maka sebaiknya ya tidak usah itu diizinkan, karena memang punya potensi yang kurang bagus gitu, ketika akhirnya diinstalasi dan sebagainya tidak terlalu bisa dijaga keamanan dalam aplikasinya, sehingga akhirnya ada kemungkinan terjadi kebocoran ataupun ada akibat-akibat lain yang akhirnya bisa membahayakan di sistem pengereman dan sebagainya. Itu yang saya pikir yang mesti harus dihindari. Nah, saya pikir itu pula yang kami sebetulnya menghimbau kepada para operator untuk sebisa mungkin mengurangi potensi hazard yang ada akibat penggunaan hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak primer kan. Sekali lagi, mungkin ada juga yang menganggap bahwa itu menjadi sesuatu daya penarik. Ya, ini kan agak lain melihatnya. Tapi sesungguhnya kita melihat dari semua pengalaman yang terjadi, biasanya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi itu yang perlu harus diinikan. Jadi ya, potensi hazard yang mungkin muncul akibat penggunaan klakson apapun namanya, mau telolet, mau pasuri, itu dan sebagainya, itu menimbulkan potensial. Dan selasat bahaya yang muncul dari akibat itu. Begitu Mbak.
Tapi kalau dari sisi pengaturan penggunaan telolet di operator bus sendiri seperti apa sih Pak? Dan apakah memang klakson ini masih marak digunakan?
Ya sebetulnya gini, kalau aturannya sebetulnya kan klakson itu ada ketentuan kan, berapa desibel, berapa ini kemampuan kekuatannya gitu-gitu. Tapi sekali lagi kadang-kadang itu digunakan sebagai ciri khas dari suatu PO ataupun kendaraan tertentu yang ini kalau saya lewat sini maka saya akan kasih kode itu berarti saya sudah lewat. Nah, itu kan itu sekali lagi ini terlalu minor kalau itu dilakukan bahwa ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Karena sepertinya kan untuk seseorang memilih atau customer itu memilih mau menggunakan PO apa kan tidak hanya dari klakson. Tentunya ya klakson itu jangan menjadi poin atribut yang bisa meningkatkan seolah-olah menjadi meningkatkan services ataupun bahkan safety. Kalau itu mengurangi ngapain mesti kita teruskan kan kira-kira gitu. Artinya kan harus begitu banyak yang dilihat hanya gara-gara ditambah perangkat itu. Kan itu yang mesti dipahami. Kan terbukti bahwa pada posisi kejadian-kejadian yang terjadi akibat penggunaan itu kan sayang sekali. Namun sekali lagi, tidak hanya dengan penggunaan klakson-klakson seperti itu pun sudah punya potensi terjadinya satu mungkin misinspection gitu ya. Jadi ada pemeriksaan yang terlewat sehingga akhirnya terjadi kejadian yang rem, gagal rem dan sebagainya itu. Itu kan yang patut harus disadari oleh semua. Dalam hal ini adalah baik PO maupun tenaga teknis ataupun bahkan para pengemudi itu sendiri. Jadi sangat perlu pemahaman terhadap faktor-faktor risiko yang ada. Sehingga kalau begitu mereka paham akan posisi risikonya mungkin mereka juga nggak akan mau.
Tapi setelah kejadian ini bakal seperti apa sih Pak? Apakah klakson telolet ini nggak bakal digunakan lagi?
Ya kalau kami sudah sekian banyak, kami karena dari kajian di Departemen Teknis kami melihat bahwa meskipun itu kelihatan kadang-kadang menjadi kelihatan indah, kelihatan menjadi sesuatu yang menghibur masyarakat gitu kan ya, gitu, soal gitu. Tetapi sekali lagi bahwa itu kan bukan atribut yang memang harus diutamakan di dalam pelayanan. Karena apa sih bedanya klakson dengan telolet dan mungkin yang bunyinya hanya din-din atau mungkin bunyinya tuat-tuat atau begitu. Kan nggak terlalu banyak berbeda terhadap services. Tapi ketika akhirnya bahwa bis itu mesti dalam posisi rapi, posisi bersih, terus awaknya semua dalam posisi yang sigap, siap menolong, siap melakukan apapun ketika penumpang menggunakan, kan pasti akan dilihat lebih menjadi satu faktor yang lebih dominan daripada sekedar klakson. Dan beberapa banyak teman-teman yang juga sangat sadar terhadap hal itu. Sehingga kami pun sudah mengimbau sejak lama bahwa potensi penggunaan klakson itu lebih banyak memunculkan hazard daripada sekadar hiburan ataupun sekadar menambah sisi layanan. Seperti itu, Mbak.
Terima kasih. Itu tadi Sekjen Organisasi Angkutan Darat Organda, Ateng Aryono. Tapi kenapa ya klakson telolet ini sangat digemari? Gak hanya anak-anak, tapi remaja juga orang dewasa. Kita obrolin yuk bareng sosiolog Universitas Gadjah Mada UGM, Dr. Andreas Budi Widianta, biasa disapa Pak Abe. Nah, gimana sih Pak Abe melihat kasus di Cilegon, Banten ini ya? Apa yang membuat klakson yang mungkin awalnya buat hiburan gitu ya Pak ya, tapi justru malah mengancam nyawa gitu? Nah, tapi melihatnya dari sisi sosiologisnya gitu ya Pak?
Sosiologisnya kita bisa membaca aspek bahwa bis ini adalah transportasi publik ya. Dan tentu saja di dalam transportasi publik itu ada transport yang mengusung sekian banyak orang di dalam bis. Tentu saja juga selain itu, padatnya lalu lintas di Indonesia yang tidak memprioritaskan infrastruktur transportasi publik ini sebagai yang utama, jalanan itu penuh sekali. Maka kemudian ketika bis ini mengambil sebuah pilihan yang sangat berisiko dengan membunyikan klakson yang seperti itu, sebetulnya ada banyak dimensi yang bisa kita lihat. Selain bahwa transportasi ini sejelas memang transportasi bis adalah transportasi besar yang sebetulnya memenuhi jalan itu. Dari dimensi itu saja memang harus ditegaskan bahwa ini transportasi yang membawa begitu banyak nyawa, begitu banyak penumpang. Dan ketika ini tidak berhati-hati si sopir transport publik ini, maka itu bisa mencelakai bukan hanya yang di dalam saja, tapi juga berpotensi mencelakai orang-orang yang tidak menjadi penumpang. Orang-orang yang berada di sekitar tepian jalanan itu. Artinya apa? Dimensi-dimensi keamanan, keselamatan dalam transportasi publik itu mestinya mengindahkan berbagai tatanan aturan lalu lintas yang berlaku. Tentu saja bahwa klakson sendiri adalah sesuatu yang sesungguhnya itu menjadi polutan. Klakson itu kan menjadi polutan utama bagi suara. Sehingga ada pencemaran suara yang berlebihan, apalagi itu juga tidak pada tempatnya menggunakan klakson yang tidak semestinya, tidak standar. Nah, klakson yang berbunyi musik seperti itu memang menjadi daya tarik bagi anak-anak. Tetapi bahwa itu juga dipicu oleh sosial media di berbagai tempat yang kemudian itu dari viral-viral itu dan mempengaruhi perilaku anak-anak ini untuk meniru, dan itu akan menuai berita viral juga ketika dia itu memberitakan hal itu. Nah, ini ada sebuah pusaran semacam berita viralitas itu sendiri dalam konteks dunia media sosial hari ini juga sangat membahayakan dalam praktik-praktik keseharian, dan itu juga membahayakan keselamatan anak, di mana ada dimensi lain yang kita bisa potret dalam perpolitikan ruang di Indonesia. Politik ruang itu maksudnya begini, bahwa anak-anak ini mestinya bermain di tempat yang aman, tempat terbuka yang sebetulnya tidak berisiko. Nah, ketika mereka tidak ditempatkan, tidak diberi ruang tempat bermain yang memadai, maka ruang bermain mereka ya sangat berisiko seperti itu. Mereka bermain di sepanjang badan jalan yang bahkan itu bukan hanya tepian yang sangat sempit seperti itu, tentu saja menjadi risiko besar bagi anak-anak untuk tertimpa berbagai bentuk accident, kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Ini kan artinya perlu ada melihat kembali bahwa lalu lintas itu adalah infrastruktur yang harus dijaga betul tentang keselamatan dan rambu-rambunya, dan itu harus dipenuhi. Yang kedua, beri ruang tempat bermain bagi anak yang lebih memungkinkan anak itu untuk bisa bertumbuh, berkembang sebagai anak-anak, memang butuh ruang main. Dan itu artinya butuh ruang terbuka hijau bagi anak-anak untuk mengekspresikan di masa kecilnya, sehingga mereka bisa bermain.
Tapi perlu nggak sih Pak sampai dilarang?
Transportasi publik mesti punya standar bagaimana mereka, termasuk equipment-equipment yang dipersyaratkan. Apakah menggunakan klakson seperti apa, bagaimana perilaku dari sopir bis sendiri yang seringkali, selain kadang-kadang bis di Indonesia juga sangat bisa kita lihat jejaknya, mereka seringkali juga berebut penumpang dan kebut-kebutan gitu ya, dengan kecepatan-kecepatan yang sangat tinggi, sementara jalanan tidak memungkinkan bis-bis besar seperti itu untuk menempuh kecepatan tinggi, atau termasuk juga tadi sejumlah sopir masih membunyikan klakson yang memang itu berbentuk klaksonnya itu seperti musik kira-kira telolet-telolet begitu. Dan itu tentu saja itu tidak pada tempatnya, mesti ditertibkan bahwa klaksonnya harus dikembalikan pada fungsinya, bahwa klakson itu adalah alat komunikasi di jalanan, bukan untuk sebuah entertain seperti itu. Dan itu kan komunikasi antara sopir dengan sopir lain yang berada di jalanan, bahwa klakson itu membunyikan alarm bahaya bahwa mobil ini ada dan ingin lewat. Sehingga memang itu fungsinya tidak untuk entertain anak-anak seperti itu. Tapi memang difungsikan untuk alat berkomunikasi yang itu adalah standar keselamatannya ada. Maka kemudian ketika itu klakson diganti dengan bunyi seperti itu, ya mestinya harus ada larangan tegas. Boleh, karena ini akan membahayakan nyawa. Bukan hanya anak-anak ya, siapapun yang kalau itu sopirnya teledor dan terlalu berlarut dengan seperti itu dibiarkan, maka ini akan terjadi korban-korban lain berikutnya. Bukan hanya anak-anak, dan siapapun itu bisa menjadi korbannya. Hanya saja karena itu disukai oleh anak-anak, lebih karena anak-anak sering meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka seringkali itu sendiri mestinya sopirnya juga sadar bahwa ini bukanlah arena yang tepat bagi anak-anak untuk memperdengarkan telolet-telolet seperti itu di pinggir jalan, karena itu berisiko bagi anak-anak.
Nah, kalau ngomongin soal kenapa gitu Pak, anak-anak bahkan remaja sampai orang dewasa ini rela gitu ngejar-ngejar dan nunggu bus untuk membunyikan klakson telolet ini, dan apa yang mendorong sampai perilaku ini terjadi bahkan viral di media sosial di mana-mana gitu?
Ya, itu bagian dari bagaimana memviralkan. Itu pasti ada kepentingan sejumlah kelompok orang dewasa yang ingin memviralkan anak-anak ini. Tetapi barangkali itu ada mengejar tentang ini akan menjadi pemberitaan viral, dan itu dianggap barangkali akan menjadi semacam informasi yang menghibur begitu. Tapi ini kan adalah bentuk dari masyarakat kita mudah sekali membuat lelucon-lelucon yang sebetulnya nggak lucu. Yang kemudian itu didorong lebih karena mereka mengejar tentang rating dari media sosial yang dia pakai, barangkali ada monetisasinya dan segala macamnya. Itu ada problem ketiga, berarti ada tentang barangkali ini berkoneksi dengan dunia media sosial digital yang membutuhkan konten-konten tertentu yang itu barangkali dianggap akan bisa diunggah dan menjadi konten bagi sosial media mereka. Dan itu akan menarik sekian banyak pemirsa atau audiens di sosial media, dan itu akan berdampak pada viralitas, dan viralitas itu berdampak pada monetisasi tertentu misalnya. Itu juga ada dimensi berkaitan dengan teknologi digital, sosial media, yang akhirnya anak-anak ini berada di ujung tanduk, dan dia yang harus menanggung risiko bahwa bahaya itu yang akhirnya menimpa anak-anak gitu ya. Akhirnya anak-anak menjadi tumbal dari relasi-relasi sosial yang dipikirkan secara matang, yang dipikirkan secara etik. Karena sebetulnya ini soal moral ya. Moral-moral hidup bersama seperti ini mesti mendapatkan perhatian sangat serius. Ini bukan perkara kecil. Betul-betul harus menjadi perhatian bahwa berteknologi digital boleh saja, tetapi tentu saja perlu didorong agar tidak membahayakan bagi konten kreator itu sendiri maupun juga para pemeraga yang itu menjadi pengisi dari konten kreator itu, misalnya dengan audiovisual yang mereka tampilkan di dalam sosial media mereka.
Nah, kalau misalnya mau menghentikan kebiasaan telolet ini Pak, apa yang mesti dilakukan? Yang perlu disasar itu apakah hanya pengemudinya saja atau dari masyarakat gitu? Karena kan ada anggapan kalau ya ini cuma sekedar hiburan gitu.
Jadi ada tiga soal. Ada masyarakat sendiri, masyarakat itu terbedakan dari si orang tua juga jangan memperbolehkan anak-anaknya untuk bermain di pinggir jalan. Yang kedua dari konten kreator, kalau itu ada yang berkaitan dengan konten kreator tertentu untuk melihat tingkah anak yang tengah berjoget ketika mereka sambil mencegat bis untuk membunyikan klakson teloletnya, kira-kira gitu. Itu juga harus diberi pendidikan. Bahwa membuat konten kreatif itu boleh saja, tetapi jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Begitu juga sopirnya. Tentu saja sopir ini adalah orang yang juga berperan besar di dalam menjaga transportasi publik yang dia kendalikan itu betul-betul menjamin keselamatan banyak pihak selain penumpang, juga pengendara lain di jalanan ataupun orang yang berada di pedestrian, berada di jalan kaki, ya, level beberapa trotoar yang itu digunakan untuk jalan kaki bagi orang-orang yang ada di situ. Nah, itu semua kan seluruh beberapa elemen ini tentu saja harus diperingatkan. Pendidikan itu bisa banyak hal. Ada memang harus dengan punishment, dipunishment aja. Tapi terutama bagi yang serius adalah jalan raya tadi. Tapi pendidikan dan misalnya untuk orang tua, bagi orang tua anak, maupun juga konten kreator, dan masyarakat luas pada umumnya perlu untuk disosialisasikan. Ini perlu mendapatkan sorotan publik dan itu perlu didesiminasikan ya. Ada diseminasi berkaitan dengan pendidikan itu ke berbagai pihak tadi.
Terima kasih, itu tadi Pak Abe alias Andreas Budi Widianta, sosiolog Universitas Gadjah Mada UGM.
Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru yang memperbolehkan non-Muslim berkunjung ke Mekah dan Madinah. Kini pemerintah Saudi memperbolehkan non-Muslim mengunjungi Mekah dan Madinah dengan izin khusus ke Kerajaan Arab Saudi. Meski dapat izin khusus, non-Muslim hanya diperbolehkan berkunjung sebanyak 4 hari saja. Mereka juga diwajibkan melampirkan beberapa dokumen seperti kartu tanda penduduk, paspor, pernyataan tujuan kunjungan, dan mengajukan visa khusus ke Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Saudi. Meski diperbolehkan memasuki wilayah Mekah dan Madinah, non-Muslim tetap dilarang memasuki Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka juga tidak diperbolehkan menunjukkan atribut keagamannya selama berkunjung dan perempuan diwajibkan menggunakan hijab. Putri Wales, Catherine atau Kate Middleton mengungkap dirinya membutuhkan waktu memulihkan keadaannya dan menjalankan kemoterapi preventif usai didiagnosa kanker. Kate mengatakan dirinya mendapat dukungan keluarga, khususnya sang suami, Pangeran Wales William. Namun, Kate mengakui dirinya masih membutuhkan waktu dan cara menjelaskan penyakitnya kepada anak-anaknya, yaitu George, Charlotte, dan Louis. Dia juga memastikan dirinya mendapat tim medis yang kompeten dan dia mengungkap terima kasih atas dukungan orang-orang. Perusahaan teknologi multinasional Apple digugat tuduhan monopoli ilegal pasar smartphone di Amerika Serikat. Gugatan diajukan Departemen Kehakiman Amerika Serikat bersama 16 jaksa agung negara bagian dan distrik. Mereka menuduh Apple menaikkan harga bagi konsumen dan pengembang. Apple juga dituduh membuat orang-orang bergantung pada ponselnya. Gugatan ini diajukan ke pengadilan distrik AS untuk New Jersey. Departemen Kehakiman AS menuduh Apple menggunakan kekuatannya untuk memonopoli pasar demi uang lebih banyak.
WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Universitas Negeri Jakarta UNJ berencana mengambil langkah hukum soal penipuan bermodus program magang mahasiswa ke Jerman atau Ferien Job. Melansir Tempo, Sekretaris Edura UNJ Syaifuddin mengatakan ada unsur penipuan yang dilakukan terduga pelaku SS dan PT SHB. Setidaknya ada 33 kampus yang jadi korban termasuk UNJ. Bareskrim Polri juga sudah menetapkan 5 tersangka terduga kasus pidana perdagangan orang berkedok Ferien Job. Syaifuddin mengatakan SS adalah guru besar dan dosen di Universitas Jambi. Dia datang ke UNJ pada Februari 2023 dan mempresentasikan program magang di Jerman. Tercatat ada 93 mahasiswa UNJ yang tertipu dan berangkat ke Jerman pada 2 Oktober 2023 dan semuanya pulang 30 Desember 2023. Syaifuddin memastikan semua mahasiswa sehat dan tidak mengalami kekerasan dan bakal memberikan keterangan ke polisi. Selanjutnya ke Tuban, Jawa Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta masyarakat mewaspadai dan tidak termakan peredaran video hoaks terkait kerusakan akibat gempa di Tuban, Jawa Timur. BNPB mengungkap salah satu video hoaks dampak kerusakan dari gempa di Tuban sebenarnya dampak kerusakan gempa di Cianjur pada 2022 lalu. Memang gempa Tuban mendapatkan perhatian warganet dan viral di media sosial. Namun keviralannya tak lepas dari hoaks-hoaks. Sebelumnya, kota Tuban, Jawa Timur kembali diguncang gempa pada 22 Maret 2024 berkekuatan 6 magnitudo. Guncangan gempa dirasakan sedang di Kabupaten Tuban dengan durasi lebih kurang 15 detik. Selain di Tuban, guncangan juga dirasakan di daerah lain seperti Kabupaten Rembang dengan durasi sekira 5 hingga 20 detik. Setelahnya, BMKG juga masih mencatat lebih dari 190 kali gempa susulan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terakhir, mampir Lembata, Nusa Tenggara Timur. Viral orang-orang menyaksikan aliran lava dari puncak Gunung Api Ilelewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, NTT. Video berdurasi 20 detik itu memperlihatkan beberapa orang menonton aliran lava disertai kepulan asap tebal dari jarak dekat. Bahkan ketika ada yang memperingatkan, mereka hanya tersenyum. Menanggapi viralnya video ini, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Flores Timur, Andris Koban mengaku pihaknya masih memastikan kapan peristiwa dan video tersebut dibuat. Lantaran pihaknya belum mengetahui siapa warga di dalam video tersebut, Andris berjanji akan menegur pelaku saat menemukan identitas mereka. Kini, BPBD Flores Timur tengah bekerja sama dengan kepala desa dan aparat terkait. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id atau aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye.
Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.